δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μια φωτοβολίδα με στη νύχτα σκάει και η καρδιά μου σπάει. Με στο φως σε είδα, γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Με στην αλλαγή βλέπω μαλά μάτια. Τα κομμάτια μια καινούρια γη. Με στην αλλαγή βλέπω μαλά μάτια. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μια φωτογραφία, κομματάκια δυο έχω να σε δω. Χρόνια στη αστεία πιάνω την κολλάω, σε ξανά κοιτώ. Πιο όμορφη θαρώ, δείχνεις μου όσο πάω. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Στην καρδιά σου καίει μια μικρή φωτιά και από τη ματιά ένα φως που ρέει. Σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά.
Καλησπέρα σας. Ξεκίνησε την 5η 19η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και μέχρι και αύριο όλη η εκδοτική οικογένεια, εκδότες, μεταφραστές, συγγραφείς, ποιητές θα βρίσκεται εκεί. Τιμόμενη φέτος η Αμερικάνικη Λογοτεχνία. Ένα σκεπτόμενο πανηγύρι με πάμπολες εκδηλώσεις, ευκαιρίες για γνωριμίες, ανταλλαγές απόψεων, μακάρι και πωλήσεις. Η μεγάλη ετήσια γιορτή του βιβλίου με αρκετούς ξένους επισκέπτες. Για αυτή την ώρα η Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, ο Νίκος Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, όσο για τα τραγούδια της εκπομπής τα έφεραν βραδινές ώρες περαστικά αυτοκίνητα που έσπασαν την ησυχία αλλά χαλάλη τους.
Φτάσαμε κι απόψε στου καημού την ώρα. Πώς να φύγω τώρα, πώς να σ' αρνηθώ. μια σκουριά για θαύμα και ένα φως κυλίδα. Άστραψε και σίδα πριν σε θυμηθώ. Κι ήταν πάντα η νύχτα τις φωνές που πνίγει για να αντέχουν λίγοι. Κι ήταν πάντα η νύχτα. Φτάσαμε κι απόψε στη στροφή του δρόμου σαν ταινία τρόμου που δεν θες να δω. Μια ζωή χαμένη με ένα λάθος βέλος κι άρχιζα από το τέλος το σκοτάδι αυτό. Ήταν πάντα η νύχτα τις φωνές που πνίγει για να αντέχουν λίγοι. Κι ήταν πάντα η νύχτα, κι ήταν που κοιτούσες όλα αυτά που σβήνουν. Τι μπορούν να γίνουν με να σ' αγαπώ.
Μια ματιά στο λογοτεχνικό ημερολόγιο και μαθαίνουμε. Ο Αμερικανός συγγραφέας Frank Baum πέθανε 6 Μαΐου 1919. Έγραψε το θαυμαστό Μάγο του Οζ το 1900 και πάνω από 20 άλλα βιβλία με ήρωα πάντα το Μάγο του Οζ. Άμα το βρεις τον ήρωά σου, γιατί να τον εγκαταλείψεις. 7 Μαΐου 1861 γεννήθηκε ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ. Ινδός συνθέτης, ζωγράφος, συγγραφέας, φιλόσοφος. Έγραψε περίπου 2.230 τραγούδια. Το έργο του οποίου είχε σημαντική επίδραση στη λογοτεχνία και τη μουσική της Βεγγάλη στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου. «Το σπίτι και ο κόσμος» είναι το μοναδικό μυθιστόρημά του. Επανεκδόθηκε πριν από μερικά χρόνια με τη μετάφραση της Ειρήνης Καλκάνη και με τον πρόλογο του Άρη Μπερλή. Το βιβλίο εκτελήσεται στη Βεγγάλη αρχές του 20ου αιώνα. Ο Νίκηλ, γόνος οικογένειας Ευγενών, ζει ευτυχισμένος στο υποστατικό του με τη σύζυγό του Μπιμάλα. Έως ότου ερχόμενος του φίλου του Σαντίπ, ενός παθιασμένου επαναστάτη, ανατρέπει τις βεβαιότητες της ευτυχισμένης ζωής του ζευγαριού. Οι τρεις ήρωες, ο Νίκηλ, η Μπιμάλα και ο Σαντίπ, παρασύρονται στη δίνη του Σουαντέσι, του κινήματος της αυτάρκειας που εκδηλώθηκε το 1905 στη Βεγγάλη με στόχο τον μποϊκοτάζ των ξένων προϊόντων και τη στήριξη της ινδικής βιοτεχνίας για να εξελιχθεί σε απελευθερωτικό εθνικιστικό κίνημα, προκαλώντας ισχυρές κοινωνικές εντάσεις. Τότε βέβαια οι ισορροπίες μεταξύ του των τριών ηρώων ανατρέπονται. «Το σπίτι και ο κόσμος» ήταν ένα μυθιστόρημα τολμηρό. Θυμόμαστε, γράφτηκε το 1900 λίγο. Το έργο αμφισβητεί δύο θεμελιώδεις πίστης, τις οποίες οι κοινωνίες θεωρούσαν ιερές και απαραβίαστες, τη συζυγική και την πίστη στο έθνος. Θέματα εξαιρετικά ευαίσθητα για την εποχή του, στην Ινδία αλλά και στη Δύση. Ένα χρόνο μετά τη συνάντησή του με το δυτικό κόσμο, ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, το 1913 δηλαδή, πήρε τον Νόμπελ λογοτεχνίας. Ήταν ο πρώτος όχι μόνο Ασιάτης, αλλά ο πρώτος μη Ευρωπαίος που πήρε αυτή τη διάκριση. Οι θαυμαστές του στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες τον περίμεναν στους σταθμούς του τρένου να τον δουν και να φιλήσουν το χέρι του. Κάποιοι λιποθυμούσαν από τη συγκίνηση. Μερικοί αφορισμοί του. «Το σύμπαν είναι τσιγκούνικο για όποιον αρνείται τον εαυτό του». Πόσα χρόνια μετά το πρεσβεύει και το διαδίδει ο δυτικός κόσμος. Επίσης, με τη δύναμη της θέλησης ο άνθρωπος αλλάζει τον εαυτό του. Με τη δύναμη της αγάπης αλλάζει τους άλλους. Με τη δύναμη της σκέψης αλλάζει τον κόσμο.
Yeah.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καινούριο βιβλίο. 17 κλωστές του Πάνου Δημάκη. Μια αληθινή συγκλονιστική ιστορία που κυκλοφόρησε σε βιβλίο και μάλιστα θα τη δούμε την ιστορία βέβαια στη μικρή οθόνη το χειμώνα. Μια ιστορία που συντάραξε τα κύθυρα το 1909, αλλά δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστή έξω από τα όρια του νησιού. Ένα άγριο έγκλημα αποτυπώθηκε από τον Πάνο Δημάκη, ο οποίος χωρίς συναισθηματικές εξάρσεις και υπερβολές, αλλά αντιμετωπίζοντας ψύχρεμα τα γεγονότα, τα καταγράφει. Ο συγγραφέας διάβασε ό,τι σχετικό με τη ζωή στο νησί εκείνο τον καιρό ερεύνησε σε βάθος. Γράφει στο επίμετρο: «Διάβασα για τα έθιμά τους, τι έτρωγαν, τι καλλιεργούσαν, πώς χόρευαν, πώς ντύνονταν, μιας και ήταν, είναι το αγαπημένο μου νησί, και γνωρίζοντας ήδη την ιστορία τους σε ένα βαθμό, με λαχτάρα εντρίφησα στις λεπτομέρειες για να γνωρίσω καλύτερα αυτό το λαό. Δεν μου φάνηκε διαφορετικός από των άλλων περιοχών σε κάποια δομικά στοιχεία. Το κουτσομπολιό και η διαστρεβλωμένη θεώρηση της ηθικής δεν διέφεραν ιδιαίτερα από το πώς τα βίωσα εγώ στην Αρκαδία που μεγάλωσα ή στην Αθήνα όπου ζω τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου». Αυτά γράφει ο Πάνος Δημάκης στο επίμετρο. Κατά τα άλλα, κυρίως στάθηκε ο συγγραφέας στο διαταραγμένο ψυχισμό του πρωταγωνιστή της ιστορίας, αφού γκράστηκε τις απογοητεύσεις του, ακολούθησε τα μονοπάτια της ψυχής του και περιέγραψε βήμα-βήμα το μεγάλο φωνικό. Κεντρικός ήρωας ο Καστελάνης, ένας νεαρός τσαγκάρης και λιράρης, που ζει και μεγαλώνει με αξίες και αρχές από τους γονείς του και προσπαθεί με αξιοπρέπεια να βγάλει τα προς το ζήν. Ένας άνθρωπος τίμιος, εργατικός, που θέλει να μοιράζει χαμόγελα γύρω του και να γίνεται κάθε μέρα καλύτερος. Αγαπάει το επάγγελμά του και μέσα από αυτό νιώθει την ανάγκη να προσφέρει χαρά. Μόνο που η κοινωνία δεν είναι όπως τη φαντάζεται. Στην πρώτη γωνία τον περιμένουν η κακία και ο θόνος, η ατιμία και το άδικο. Και δυστυχώς ο Καστελάνης χάνει το βήμα του. Όταν το αντιλαμβάνεται είναι αργά, μα δεν τα παρατάει. Προσπαθεί και πάλι να σταθεί στα πόδια του, να προχωρήσει μπροστά, να πετάξει από πάνω του το στίγμα του άτιμου. Δεν τα καταφέρνει. Τα βήματα του το φέρνουν ξανά στα ίδια κακόφημα μέρη. Πιστεύει πως αντέχει, αλλά η αδικία τελικά τον λυγίζει. Αισθάνεται προδομένος, εγκαταλειμμένος, μόνος, δακτυλοδεικτούμενος και παίρνει μια τραγική απόφαση, μια απόφαση που δυστυχώς καθορίζει τη μοίρα αθώων ανθρώπων. Επιλέγει να αποδώσει δικαιοσύνη με το δικό του τρόπο, να τιμωρήσει εκείνους που τους στέρισαν τη χαρά και μια ήρεμη ζωή. Ασπρόμαυρες φωτογραφίες στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου γνωρίζουν στον αναγνώστη τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην ιστορία. Οι 17 κλωστές είναι ένα συγκινητικό και ανατρεπτικό μυθιστόρημα, ένα ενδιαφέρον ψυχογράφημα, η ιστορία ενός άγριου φωνικού που οι αιτίες του αγγίζουν και προβληματίζουν. Βασισμένο στο βιβλίο το σενάριο της Μιρέλας Παπαϊκονόμου που σκηνοθετεί ο Σωτήρης Τσαφούλιας και έρχεται αυτό το φθινόπωρο.
Κάτσε στην πέτρα του γυαλού, βάλε το χέρι αντίο, πάρε μια χούφτα θάλασσα, πάρε μια χούφτα ήλιο και πλύνε μου το πρόσωπο, και πλύνε μου το πρόσωπο. Κύτρινα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Το χάσαμε το φύλλο της γραμμής. Στα κύματα του Αιγαίου θα καθούμε. Δυο κύματα που σβήσαμε.
Έχω υποσχεθεί να θυμόμαστε ποίηματα κάθε Σάββατο. Ένα ποίημα του ευαίσθητου σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα συγγραφέα Έρι Ντελούκα, που ήταν στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Το Αδύνατο». Το μετέφρασε η Άννα Παπασταύρου, που έχει μεταφράσει και αρκετά από τα βιβλία του. Τίτλος του «Θεωρώ αξία». Θεωρώ αξία κάθε μορφή ζωής, το χιόνι, τη φράουλα, τη μύγα. Θεωρώ αξία το ορυκτό βασίλειο, τη σύναξη των αστεριών. Θεωρώ αξία το κρασί όσο διαρκεί το γεύμα. Ένα θέλει το χαμόγελο, το γκάματο, αυτού που δεν δίστασε να αναλωθεί. Δύο γέρους που αγαπιούνται. Θεωρώ αξία αυτό που αύριο δεν θα αξίζει τίποτα και αυτό που σήμερα αξίζει ακόμα λίγο. Θεωρώ αξία όλες τις πληγές. Θεωρώ αξία να κάνεις οικονομία στο νερό, σε ένα ζευγάρι παπούτσια, να σωπαίνεις έγκαιρα, να προστρέχεις σε μια κραυγή, να ζητάς την άδεια για να καθίσεις, να νιώθεις ευγνωμοσύνη χωρίς να θυμάσαι γιατί. Θεωρώ αξία να γνωρίζεις πού είναι ο βορράς σε ένα δωμάτιο, πώς λένε τον άνεμο που σου στεγνώνει τα απλωμένα ρούχα. Θεωρώ αξία το ταξίδι του περιπλανόμενου, τον εγκλισμό της μοναχής, την υπομονή του κατάδικου, όποιο και αν είναι το εγκλημά του. Θεωρώ αξία τη χρήση του ρήματος αγαπώ και την υπόθεση πως υπάρχει ένας δημιουργός. Πολλές από αυτές τις αξίες δεν τις έχω γνωρίσει.
Έμαθα εν τέλει, δε με ρίχνεις πια. Σε μαθα εν τέλει, δε με ρίχνεις πια. Χίλια έχεις μέλη κι αδική καρδιά. Φέρτε μου ένα σερδί το τσιγαρό, να φουμαρώ στο χαρό, να δώσω ρουφισιά. Φέρτε μου κρασί για να ξεχάσω πως μου παλάνει φίλη μου καρδιά. Θέλει, θέλει, θέλει καλπί και δουλειά. Σε μάθα εν τέλει, δε με ρίχνεις πια. Κάνες κουρέλι, δε σ' αντέχω πια. Με κάνες κουρέλι, δε σ' αντέχω πια. Τούτη γη σου θέλει σπίρτο και φωτιά. Φέρτε μου ένα σερδίκο τσιγαρό, να φουμαρώ στο χαρό, να δώσω ρουφιξιά. Φέρτε μου κρασί για να ξεχαστώ, πως μου βάλαν κι οι φίλοι μου καρδιά. Καλπί και δουνιά, με κάνες κουρέλι, δε σ' αντέχω πια. Με κάνες κουρέλι, δε σ' αντέχω πια. Τούτη γη σου θέλει σπίρτο και φωτιά.
Φεστιβάλ Άγκαθα, δηλαδή φεστιβάλ αστυνομικού μυθιστορήματος στο Χολαργό. 9 Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη, στις 7.30 στο βιβλιοπωλείο Monogram θα γίνει παρουσίαση του νέου βιβλίου, νέου μυθιστορήματος του Τάσου Παπαναστασίου, το Σπάσιμο. Θα μιλήσει ο ειδικός γραμματέας προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ηρακλής Μοσκόφ και η εκπρόσωπος της ΜΚΟ Α21 Μαρία Ντονοπούλου. Την Τετάρτη, στο ίδιο βιβλιοπωλείο, το Monogram, θα γίνει παρουσίαση του νέου βιβλίου της Έλενας Χουσνή, τίτλος του «Τέταρτος στίχος», και θα μιλήσει η συγγραφέας Νίνα Κουλετάκη, η blogger και διαχειρίστρια της σελίδας βιβλιογραφικά από το Facebook Γιώτα Βασιλείου, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός Μαρία Δαμασιώτη. Την Πέμπτη κάθε μέρα οι εκδηλώσεις, αλλά αυτή σε άλλο βιβλιοπωλείο, Όμικρον 2, επίσης στο Χολαργό. Η Βίκη Χασάνδρα παρουσιάζει το καινούριο της βιβλίο, τίτλος του «Μαύρη Άσφαλτος». Θα μιλήσουν η δημοσιογράφος Ελεονόρα Ορφανίδου και ο συγγραφέας Γρηγόρης Αζαριάδης, ο οποίος θα παρουσιάσει το βιβλίο του μια μέρα μετά. Όχι, Χρήστος Αζαριάδης. Παρουσιάζει το βιβλίο του την Παρασκευή στις 7 στο βιβλιοπωλείο Όμικρον 2. Το βιβλίο του έχει τίτλο «Χωρίς άντρες» και θα μιλήσουν γι' αυτό ο βιβλιοκριτικός Πάνος Τουρλής και ο συγγραφέας Χρήστος Γιαννάκενας.
στο ποτήρι μου σε πίνω σαν νερά. Να κερδίσω και με την πιο γλυκιά παινιά τραγούδι να σου χτίσω.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Όλα καλά κι όλα ωραία. Χτες ήσουν μάλλον παρέα. Και που σοκάκι να τραγουδήσεις δεν επιτρέπονται. Αναμνήσεις και μπουσοκάκι να τραγουδήσεις δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις. Μιλά σιγά και μη φωνάζεις, είμαι κουτός και με τρομάζεις. Δε θέλω κόσμο και φασαρία, αύριο μπαίνω στην ανεργία. Δε θέλω κόσμο και φασαρία, αύριο μπαίνω στην ανεργία. Να τραγουδήσεις δεν δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις.
Είχα διαβάσει πριν από λίγο καιρό την είδηση στο διαδικτυακό περιοδικό Διάστιχο. Η δημόσια βιβλιοθήκη του Φρέντρικτον στον Καναδά θα ενθαρρύνει φέτος τον Ιούνιο τους θαμώνες της, αντί να διαβάσουν ένα βιβλίο, να διαβάσουν ανθρώπους. Στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας του τοπικού δήμου με τη βιβλιοθήκη, 20 περισσότεροι άνθρωποι θα γίνουν για λίγες ώρες ζωντανά βιβλία που θα διηγούνται τις ζωές τους και τις εμπειρίες τους ως μετανάστες με στόχο να αποδομήσουν τα στερεότυπα γύρω από τους μετανάστες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν ένα εξώφυλλο βιβλίο και ένα βιογραφικό, ώστε οι θαμώνες να μπορούν να αποφασίσουν ποιο ζωντανό βιβλίο θέλουν να διαβάσουν σε 20 λεπτά. Τέλη Μαρτίου, στο βιβλιοπωλείο που έχει ανοίξει η συγγραφέας Αναστασία Κορινθίου στη Δάφνη, στο Booking Hill, φιλοξενήθηκε μια παρόμοια δράση «Άνθρωποι, ζωντανά βιβλία». Στη διάρκεια της βραδιάς μπορούσαν οι παριστάμενοι να περιπλαληθούν από τραπέζι σε τραπέζι, να διαλέξουν έναν άνθρωπο βιβλία από τον τίτλο που ο ίδιος είχε εμπνευστεί και γράψει σε ένα λευκό χαρτί που είχε μπροστά του. Αφού διάλεξαν λοιπόν τον άνθρωπο βιβλίο τους, εκείνος άρχισε να αφηγείται μια ιστορία από τη ζωή του. Στο τέλος μπορούσαν να του κάνουν ερωτήσεις ή να προχωρήσουν σε ένα επόμενο τραπέζι να παρακολουθήσουν έναν ακόμα άνθρωπο ζωντανό βιβλίο. 5 άνθρωποι βιβλία συμμετείχαν εκείνο το βράδυ και είχαν να αφηγηθούν μια αισιόδοξη ιστορία. Μια γυναίκα η οποία μετά από τα 60 αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της, να γίνει ανιματέρ για παιδιά, να μάθει χορό και να ασχοληθεί με το θέατρο. Ένας ο οποίος έμαθε σε αρκετά μεγάλη ηλικία ότι είναι υιοθετημένος και περιέγραψε πόση αγάπη είχε εισπράξει ως παιδί αγκαλιάς και όχι ως βιολογικό παιδί. Ένας εκπαιδευτικός που άφησε τα πάντα για να ασχοληθεί με τα παιδιά με αυτισμό και σήμερα τα βοηθάει να μαγειρέψουν και να φτιάξουν γλυκά. Μια κοπέλα που ξεπέρασε μόνη της τον τραυλισμό της χωρίς να πάει σε λογοθεραπευτή ή ψυχολόγο και τώρα δίνει διαλέξεις και ιστορία της ιδιοκτήτριας του βιβλιοπωλείου της Αναστασίας Κορινθίου. Θα είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία ο άνθρωπος βιβλίο.
Αντανακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες και έτσι τη σπίθη ότι με το άλλο τους μισώ. Μπροστά του γδύνονται, του λένε γλυκές κουβέντες. Πίσω από το τζάμι εγώ όλο μοναχός κοίτω. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπά μου, τις θείες φωνές που μου μιλούσανε παιδί. Τις φέρνει απέναντί μου και στα κυβικά μου. Πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί. έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίσεις μόνο εμένα στη ζωή.
Δεν θα φύγουμε πολύ από το θέμα άνθρωπος βιβλίο, αφού το καινούργιο βιβλίο της Σοφίας Νικολαίδου, το Χρυσό Βραχιόλι, αφηγείται ιστορίες αληθινών ανθρώπων. Η έμπνευση του βιβλίου και μία από τις συμπεριλαμβανόμενες αφηγήσεις είναι της μητέρας της συγγραφέως. Οι άνθρωποι που κατορθώνουν να φορέσουν το Χρυσό Βραχιόλι, δηλαδή το πολυπόθητο, να πάρουν το πολυπόθητο πτυχίο, έχουν φωνή, προσωπικότητα, διηγούνται συγκρούσεις, γκάφες, δραπετεύσεις από οικογενειακά δεσμά, από επαρχιακούς κοινωνικούς κλειούς και οικονομικές δυσκολίες. Μιλούν για θέληση, για στόχους και υπερπροσπάθεια. Όλες οι ιστορίες λειτουργούν ως ανεξάρτητα διηγήματα, είναι καλογραμμένες και συνοψίζουν τη ζωή ιδιαίτερων χαρακτήρων. Καλύπτουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Το πλήθος όσων πάλεψαν να γίνουν γιατροί, τους επιχειρηματίες, τους επαρχιώτες που μετακόμισαν στη Μεγαλούπολη, τους Έλληνες που μετανάστευσαν για να σπουδάσουν, τους ομογενείς που επέστρεψαν, τους υποτρόφους και φυσικά τη νέα γενιά, οι κοσάριδες, συχνά μετανάστες από γειτονικά κράτη. Είναι γνώριμες ιστορίες. Όλοι μας έχουμε ακούσει παρόμοιες από γονείς και συγγενείς ή τις έχουμε διηγηθεί. Είμαι σίγουρη πως η συγγραφέας θα δεχτεί πάρα πολλές κρούσεις αναγνωστών που θα τους πούν «Άκου και αυτό που έχω να σου πω κι εγώ». Μια συλλογή χορταστική που σκιαγραφεί μια ολόκληρη εποχή που έχει διαμορφώσει πολλές από τις ελληνικές νοοτροπίες τις σημερινές. Ένα βιβλίο που είναι επίκαιρο και απευθύνεται σε όλους τους αναγνώστες που αγάπησαν τα γράμματα.
Γράφεις άλλα γράμματα και πνίγω μες στα κλάματα. Εσένα τρώει η ξενιτιά και μένα ετούτη η φωτιά. Καλύτερα και για τους δυο. έρωτα σαν λυγή. Παρά να κλείσεις μια ζωή, να ανοίξεις πόρτα σαν λυγή. Παρά να κλείσεις μια ζωή. Γράφεις άλλα γράμματα και μη ξυπνάς χαράματα, κι ανάβεις άδικα φωτιές σαν ναυαγός στις ερημινιές.
Ιστορίες. Κάθε άνθρωπος έχει να πει μια ιστορία. Αλλά αν δεν έχεις ιστορία, τι γίνεται? Αν είσαι η Τζάνης, κάνεις συλλογή από ιστορίες άλλων. Έτσι ξεκινάει, ως τον πρόλογο της γράφει μάλλον η Σάλι Πέιτς στο βιβλίο της Φύλακας Ιστοριών. Η Τζάνης είναι καθαρίστρια. Ο σύζυγός της το υπενθυμίζει πολύ συχνά, παρά το γεγονός ότι εκείνη συντηρεί την οικογένειά τους. Είναι πενιντάρα, δεν θυμάται πότε αγάπησε το σύζυγό της, νιώθει μόνη, της αρέσουν τα βιβλία, η τάξη και η ρουτίνα. Και συλλέγει ιστορίες ανθρώπων. Λατρεύει επίσης ένα φόξ τεριέ που ανήκει σε έναν από τους πελάτες της. Το όνομά του είναι Δέκιους και βρίζει. Η κυρία ναι, είναι παντρεμένη με τον κύριο όχι τώρα. Έτσι τους αναφέρει. Είναι πολύ εύποροι και σνόμπ. Είναι οι ιδιοκτήτες του φόξ τεριέ που λατρεύει Τζάνης και αυτός είναι ο μόνος λόγος που συνεχίζει να τους καθαρίζει το σπίτι. Ο Τζόρντι είναι ένας διάσημος τραγουδιστής της όπερας που καταγείται από το Νιούκαστλ. Θαυμάζει την Τζάνης ως καθαρίστρια αλλά και σαν γυναίκα. Η κυρία Μπι είναι 93 ετών, οξύθυμη και δύσκολη. Είναι η μητέρα του κυρίου όχι τώρα και γι' αυτό η Τζάνης της καθαρίζει το σπίτι της. Το βιβλίο της Σάλι Πέιτς είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία για την αφήγηση αλλά και την ενοχή. Προβάλλει ανθρώπους που είναι εγωιστές και ναρκισιστές αλλά και άτομα καλόβολα, καλόγνωμα. Απεικονίζει τις ευλογίες της φιλίας και την επιρροή που έχουν οι γονείς στα παιδιά τους, τόσο καλά όσο και κακά, και την αγάπη ενός καλού σκύλου που όμως βρίζει. Ένα βιβλίο γραμμένο με ενσυναίσθηση και χιούμορ μεταφέρει την αγάπη της συγγραφέως του για τα βιβλία και την αφήγηση. Μας υπενθυμίζει επίσης ότι οι ηλικιωμένοι έχουν να λένε τις πιο πολλές και τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες και δεν πρέπει να τους υποτιμάμε.
Αγκαλιές και επισκέψεις, εκδρομές και τοπία, αποφεύγω να βάζω τελεία. Κάνω λάθος τις λέξεις, επιμένουν οι σκέψεις, κι όταν φτάνω σε σένα χάνω αμέσως το θέμα. Στο θέμα με δυο γάτους παρέα. Τώρα μόνη εδώ, το φεγγάρι μισό, το ζηλεύω, ένα φόρεμα παλιό από κάποιο χορό το χαζεύω. Τι να πω, τι να πιω, πεθάω με νερό, σε γυρεύω. Τι να πιω, μεθάω με νερό, σε γυρεύω, σε γυρεύω. κακές κι ιστορίες. Παράπονο δεν έχω, σωρός ιστορίες. Τώρα φτιάχνω διαλόγους και ξεχνάω τους τόπους. Πρόσωπα αγαπημένα ακουμπήσαν σε μένα, ακουμπήσαν σε μένα. Με δυο γάτους παρέα. Τώρα μόνη εδώ, το φεγγάρι μισό. Το ζηλεύω, ένα φόρεμα παλιό από κάποιο χορό. Το χαζεύω, τι να πω, τι να πιω. Μεθάω με νερό, σε γυρεύω. Τι να πω, τι να πιω. Μεθάω με νερό, σε γυρεύω. Τώρα μόνη εδώ, το φεγγάρι μισό. Το ζηλεύω, ένα φόρεμα παλιό από κάποιο χορό. Το χαζεύω, τι να πω, τι να πιω. Μεθάω με νερό, σε γυρεύω. Τι να πω, τι να πιω. Μεθάω με νερό, σε γυρεύω, σε γυρεύω. Ξημερώνει Δευτέρα, όλα πάνω στον αέρα. Με δυο γάτους παρέα. Σε ζητάω.
Όχι αυτό το τραγούδι, δεν το άκουσα βραδινή ώρα από περαστικό αυτοκίνητο. Το ακούσαμε γιατί έχουμε καιρό να καλοδεχτούμε μία γάτα στο στούντιο. Ήρθε και είναι ο Τσίτσος, ένας γάτος φίρμα στο διαδίκτυο, ένας φλίαρος γάτος του Χόρχε Κάπα ή Γιώργου Κάκαρη κατά κόσμων. Τσίτσος ο γάτος λοιπόν, το βιβλίο εικονογράφηση η Μαριάννα Κατολέων. Ο Τσίτσος ήταν μια γάτα σαν όλες τις άλλες, μια γάτα που ζούσε με βάση το ιερό τρίπτυχο. Όταν ιστάξεις κοιμήσου, όταν πεινάσεις φάε και ενδιάμεσα γλύψου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως πιο προνομιούχος, μιας και ζούσε μέσα στα ανάκτορα και περιτριγυριζόταν από 15 ανυπόληπτες γάτες πληβίους, ενώ είχε για υπηρέτη τον χουμανιστικό πατέρα του, ώσπου κάποια στιγμή συνέβη κάτι εξαιρετικό, κάτι που δεν είχε συμβεί για χιλιετίες. Ο Τσίτσος ανακάλυψε ότι μπορεί να μιλάει και από εκείνη τη στιγμή δεν σταμάτησε να επιδίδεται σε ατέρμονους διαλόγους με τον πατέρα Χούμαν, συζητώντας για τα μυστικά και τις αλόκοτες συμπεριφορές της γάτας, για την αδιαμφισβήτητη υπεροχή της απέναντι στους ανθρώπους. Αν διαβάζουμε από τον πρόλογο της έκδοσης, αγαπημένη και συνάμα ανόητη χουμανιστική ακόλουθη, σας ομιλεί ο Τσίτσος η γάτα πριγκίπισσα και ως ονούπο βασίλισσα και λίαν συντόμος, συμπαντοκράτηρα. Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν θα μοιραστώ μαζί σας ένα απάβγασμα σοφίας για το τι εστί γάτα, θα σας αποκαλύψω για νεόδωρα τα μυστικά μας, ενώ ταυτόχρονα θα σας περιγράφω τις μικρές και μεγάλες περιπέτειες του ταραχώδη δίου μου. Ζω τα τελευταία 7 χρόνια στα ανάκτορά μου, κάπου στην εξωτική Χίο, εκτελώντας χρέη κυβερνήτη σε μια γατοαυλή 15 γατιών. 104 διάλογοι μεταξύ του γάτου Τσίτσου και του ανθρώπου με τον οποίο συναναστρέφεται καθημερινά υπάρχουν σε αυτή την έκδοση και μια υπόδειξη του γάτου Τσίτσου προς άλλες γάτες. Επίγουσα οδηγία για τις απανταχού βασανισμένες γάτες που έχουν να ανεχτούν ανόητους χούμανς που κάνουν σαν χαζοχαρούμενοι όταν τις βλέπουν και ορμάνε προς αυτές και αρχίζουν να τσιγκλάνε και αλλάζουν τον τόνο της φωνής τους και μιλάνε σαν μωρά παιδάκια. Μα καλά χαζοί είναι. Πώς τους αντιμετωπίζουμε? Καθώς ορμάνε προς εμάς, εμείς δεν μετακινούμαστε ούτε ένα εκατοστό. Απλώς όταν πια πλησιάσουν τις μουτσούνες τους απελπιστικά πολύ, με αργή, απαξιωτική αλλά ψύχρεμη κίνηση, γυρνά με το κεφάλι από την άλλη πλευρά. Και ακολουθεί το πιο σημαντικό σημείο. Ιδανικά το κεφάλι σου βρίσκεται κοντά σε τοίχο, ώστε γυρνώντας το κοιτάζεις πλέον τον τοίχο από απόσταση 5 εκατοστών. Μην εκεί. αν συνεχίσουν να τσικλάνε, μην δίνει σημασία, είναι κόλπο διάολε, επιτρέπεται ίσως να στρέψεις λίγο το αυτί για να ακούσεις τι λένε, όμως επουδενή δεν ξαναγυρνάς να κοιτάξεις το υπόλοιπο δωμάτιο, αν δεν ξεκουμπιστούν από κοντά σου, είναι θέμα τιμής. Εντάξει, έφυγαν τώρα. Μπορείς να γυρίσεις. Αυτός είναι ο Τσίτσος, η γάτα που μιλούσε πολύ, το βιβλίο του Χόρχε Κάπα, το οποίο τελευταία κυκλοφόρησε, αλλά έτσι κι αλλιώς ο Τσίτσος είναι ένας διάσημος γάτος.
Όλη μου τη ζωή κρυβόμουνα γιατί το θέλαμα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω, να είναι καλή φιλική λογαριασμή και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμαι στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποτάρω, να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές, σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με τόση μαστοριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι, να κλείνω τα πατζούρια και μόνη συντροφιά, να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε, δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε, μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε, δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε, μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Να 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 να.
Και να σας πω και τα βιβλία τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε αν δηλώσετε συμμετοχή στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή είναι «Τσίτσος, η γάτα που μιλούσε πολύ» του Χόρχε Κάπα, «Το σπίτι και ο κόσμος» του Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, «17 κλωστές» του Πάνου Δημάκη και «Φύλακας ιστοριών» της Άλλη Πέιτζ. Ο Στάθης Δρογώσης θα φέρει την άνοιξη σε λίγο, σε πείσμα των τελευταίων ημερών με ανοιξιάτικες βροχούλες. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Νίκος Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Η πόλη άναψε τα φώτα της και φεύγει με ένα τρενάκι, ένα πάρκ στο πουθενά. Σαν το κορμί σου που απ' τα χέρια μου ξεφεύγει και αναζητάει σε ξένα χέρια τη χαρά. Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω και δεν με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. μεταμορφώνεσαι σαν μέδουσα στους δρόμους κι εγώ τα χίλια πρόσωπα σου ακολουθώ στου ερωτά σου υποτάσω με τους νόμους και λίγα ψίχουλα μονάχα σου ζητώ. Για σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Πάλι μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω. Και δε με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή.